Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio laŭ Sankta Mateo, capitro 1, versoj 18 ĝis 20 klar.
Jen kiel naskiĝis Jesuo Christo. Lia patrino Maria estis fianĉinigita al Jozefo.
Sankta Jozefo kaj la virgulino Maria troviĝis en tute neatendita situacio. Ili estis jam gefianĉoj, sed Maria troviĝas graveda. Ni povas imagi, ke Jozefo apenaŭ kredis la novaĵon. Ne dezirante krei grandan skandalon, li decidis ĉesigi sekrete la fianĉiĝon. Tamen anĝelo aperas al li en sonĝo. Kaj instruas lin akcepti la junulinon, ĉar ŝia filo estos eksterordinara persono. La defio antaŭ Jozefo estas precize, ĉu kredi aŭ ne al la anĝela mesaĝo kontraŭ ĉio kion li scias pri la naturo, kaj eĉ kontraŭ ĉio kion li povas imagi. Fine Jozefo decidas kaj kuraĝas akcepti la inviton, implikiĝi en io kion li ne povas tute kompreni, la naskiĝo de la enkarniĝinta filo de Dio. En nia ĉiutaga vivo okazas malpli dramoplenaj invitoj kunlabori en la elmontro de la amo de Dio por la homaro. Ni preĝu, ke ankaŭ ni havu la kuraĝon same respondi al invitoi helpi cun labori au nur zorgeme ĉeesti. Oni ne povas antaŭvidi la rezultojn de nia kunlaboro kun Dio, sed plej ofte la rezultaj benoj superas ĉion, kion ankaŭ ni povas imagi aŭ kompreni.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, ni acceptu cun gioio la donazon de la naschigio de la Signoro, cae ni annonzu cun espero la ceston de Dio mese de ni. Ien la instigo adresida de la Papo alla fideluloi, ocase de la cimatena angelusa pregio en plazzo Sancta Petro. La Papo substrecis che ciu cristano estas vocata comunichi la savon cium li ricevis ciel donazon. Ien la autentica signifo de Christnasco, amo quiu neniam cesas mirigi nin. Dio farigis filo de la homo, porque ni farigiu filoi de Dio. La gioio de Christnasco, quiun ni anta augustumas, dum gi plenumas nin per espero, instigas nin samtempe annonzi al ciui la ceston de Dio mese de ni. Mi bon desiras al ciui travivi la baldaua in festo tagoin en la lumo cae en la pazzo, quiu venas el Cristo la savanto. Bonan Christnascon. Cai nun aliai informoi.
Hanta uierau, ciel tradizie, Benedicto la Dexesa acceptis la cardinaloin, la Roman Curion, cae la personaron de la Papa Domo por la tradizia interesciangio de bondesiroi, ocase de Christnasco cae Iarfino. La renconto estis ocaso por la Papo por turni la rigardon de la memoro cae de la coro alla eventoi de 2007.
Estas parto de la homaro, kiu forgesis la promeson de Cristo. Jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn ĝis la maturiĝo de la mondaĝo. Ĝi forigis tiun promeson el sia konscienco, lasante ke multe pli allogu sekularizitaj fortoj kaj ideologiaj pretendoj, kiuj volas anstataŭi la ĉeeston de Dio en la homo kaj en la mondo pere de la nura racieco. Contrao tiai ci deflanchigioi staras la zorgo del Ecclesio per oldo del Evangelio forta per pazzo messaggio al portita antau 2000 iaroi de infano Dio.
Pri citiu apostola penado, cae pri la gioio ciu accompanas gin, farigis peranto Benedicto la Dexesa, revuante la eventoin cae spertoin de 2007. La unua exemplo de li proponita estis la vespero en Brasilo cun la junularo, ciam extaris vigla sperto de cunulezzo, ciu transformigis en la forto accepti la vivon lau nova maniero.
Aliai momentoi della voyaggio al Brasilo, motivo de meditado, estis la sanct proclamo de Frei Galvão, signo pri la sanctezzo, quio eniras la historion, quasau ciu sanctulo fru bildigas etan parton della reveno de Cristo, cae la visito alla fazenda de esperanza, quie exai narcotistoi retrovas dignon, regulo della diabelezzo en la circaua naturo. Ni devas defendi la creajaron, diris la papo, kiel mesaggio della creanto, kiu estas promeso kai espero.
Sed ciu estas giuste che la ecclesio prisorgu pri temoi della animo, dum la mondo volas pazzon kai justezon sur tere, ciu daure lizas evangelizadi. Benedicto la Dexessa redeclaris che la mondo besonas veron cae caritaton, ciel fructon de vivanta cae vivodona rinconto, tiu cun Cristo. Por la cristano la factoi statas iene. Se la schlossila vorto estas la vivo, tio estas la rinconto cun Jesuo, ciu transformas la existadon, citiun vivon oni ne devas teni nur por si, sed oni devas annonci gin. Pere della rinconto cun Cristo cae liai sanctuloi, pere della rinconto cun Dio, la bilanzo della homaro povas esti provisata per tiui fortoi della bono, sen ciui ciui niai programoi el sociala spezzo ne farigias realagio, sed, fronte al sinaltrudo de aliei interessoi contrauai al pazzo cae justezzo, ili restas nur abstractai teorioi.
Crome remarcigis Benedicto la Dexessa, la Ecclesio credas ancao je la conlaboro con ciui religioi ciui amas la accelon de pazzo en la mondo. Pruvo pri citiu sindivigo en estas en la respondo sendita de la Papo al la 138 islamai estroi. Cun gioio, diris la papo, mi esprimis mian convincan aligion al tiom noblais celoi, substrecante samtempe la urgion havi concordan sindivigon por la defendo de la valoroi de reciproca respecto, dialogo, cae con laboro.
Gi estas volo dialogi, volo kiu en alia sectoro scribis alian historian pagion, pere de la lettero sendita de la papo alla cinai catolicoi. En gi clarigis la papo mi indicis quelcain orientigoin por pritracti cae solvi la delicatain cae complicain problemaroin de la vivo de la ecclesio en Cinio. Mi ancau indicis la mem disponon de la sancta segio por tranquilla cae construa dialogo cun la civilai autoritatuloi.
La mirinda visito al Austrio cae la rencontigio cun la junolaro en Loreto estis por Papo Benedicto la Dexessa pliai signoi de la cristana gioio cae espero dum 2007. Aldone al visito al Napolo, urbo de varma humanezzo, la Papo finis sian paroladon alla Roma Curio per lasta considero, trempita de realismo concerne la nunan mondon, cae el granda fido pri kiel gi povus esti en la estonto.
Certe, diris la papo, oni ne devas illusigi. La problemoi starigitai de nia epoca secularismo, cae la premoi de la ideologiai arrogantezoi, ne estas malgrandai. Ni scias tion, cae ni conas la penon de la lucto, kiun oni trudas al ni en citiu tempo, sed ni ancau scias che la signoro plenumas sian promeson. Ien mi estas cun vi ciuin tagoin, gis la maturigio della mond agio.
Ni resumis la paroladon della papo alla Roma Curio. Ni desiras fini citiun el sendon per informoi el nia rondo. Nia cara auscultanto, professoro doctoro Rocuro Maccabi, estis informita che la presidanto de Germanio distinguis lin per la merit cruzo della merit ordeno della Federazia Respublico de Germanio. Coran gratulon al professor Maccabe.
Vere gratulon. Post morgau, tagon de Crisnasco, por la dectria foio la esperantisto i cestos cun siai paneloi ciui consistigas la vorton esperanto en plazzo Sancta Petro, por la beno urbi et orbi, al Romo cae alla mondo della papo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo post morgau, tagon de Crisnasco, por nia extervizza el sendo, dum ciuni presentos la crisnascan messaggio della papo salutas vin
Pastor Stefano Hoxtiples
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.